I en ellers helt almindelig lille amerikansk by, Hawkins, forsvinder en dreng. Det er tilbage i 80'erne, og han forsvinder helt sporløst. Hans venner og familie leder efter ham, og det ender med at blive farligt. Også for dem. For den virkelighed, de tror, de kender, den gemmer på mange hemmeligheder. På monstre, overnaturlighed, statslige eksperimenter og en portal til en parallel verden. Sådan lyder de store plotlinjer i Netflix's hitserie Stranger Things, der i morgen har premiere på sin femte og sidste sæson. Og når jeg siger hitserie, så er det altså ikke en underdrivelse. Den seneste sæson, sæson 4, havde globalt over 140 millioner visninger, skriver Ekstra Bladet. Stranger Things er blevet kaldt for et af streamingplatformens første originale hits. Det største brand, kalder The Economist det for. Vi kigger på, hvordan Netflix bygger magiske universer, som også kan leve i virkeligheden. Det her er K-Live. Vi er inde i radioen frem til kl. 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. En af de serier, der virkelig har liv uden for skærmen, det er netop Stranger Things fra USA. Der kan man spise Stranger Things i form af en frysepizza.
Today, Kevin and I are going to be trying the Stranger Things Surfer Special Pizza from Surfer Boy Pizza. This is a pepperoni, tomato, onion and green pepper.
I boghandlere findes en bogserie, mens der lige er åbnet for en såkaldt fordybende oplevelse i den nyeste temapark, eller nye temapark, der hedder Netflix House. Den ligger i USA, og her kan fans besøge Stranger Things-universet helt fysisk. På Broadway i New York, der kan man opleve teaterstykket, som er en slags Stranger Things spin-off, The First Shadow.
Stars shining bright above you.
Welcome to Hawkins. Patty Newby.
Henry Creel.
Night breezes seem to whisper.
Det er faktisk en strategi for Netflix at udvikle universer. Det har deres daværende vicedirektør udtalt. Han sagde, vi vil have vores egen version af Star Wars eller vores egen Harry Potter, og vi arbejder meget hårdt på at skabe det. Han hedder Matthew Tunnell, og det var tilbage i 2022, at han sagde det, altså den daværende Netflix vicedirektør. Streamingtjenesten vil skabe universer, der forgrener sig i alle mulige kulturprodukter, film, tv, spil, legetøj, pizza, som vi kunne høre. Det gælder simpelthen om at skabe et såkaldt franchise, der er lige så stærkt som Harry Potter eller Star Wars. Men hvorfor det er det, og hvorfor Netflix i det hele taget er optaget af at skabe sådan nogle universer, det kigger vi nærmere på nu. Velkommen, Kjeld Reinicke.
Tak skal du have.
Medieanalytiker og tidligere programchef hos TV2. Streamingselskaberne er i høj grad med til at definere, hvilken film og hvad for nogle serier vi som forbrugere bliver præsenteret for. Hvad er der for nogle muligheder og udbud til os? Hvorfor vil Netflix skabe de her franchises, altså kommercielle universer?
Altså det er vigtigt, fordi at man kan sige, når man er en streamingselskab, så er der flere ting, der gør, at man abonnerer på det. Og en af de ting, der gør det, det er, at man har noget, man kender. Og det er derfor, at vi ser, at det som Disney, deres konkurrent, Disney Plus, det de har rigtig mange af de her franchises. De har både hele, hvad hedder det, Disney-familien, men de har også Star Wars og Marvel og sådan nogle ting. Så det handler om nu, det er for Netflix, for at kunne overleve i længere tid, det er, at man bygger de her ting op. Så det er en markant strategi. Det er en meget svær strategi, men de er ret godt på vej, og specielt med det her, som du lige har snakket om med Stranger Things.
Hvorfor er det en svær strategi at skabe sådan et helt univers?
Det er det, fordi at hvis man ser på, hvor mange bøger, der er kommet, så er Harry Potter ligesom den fantasy-bog, der ligesom er slået igennem. Det er, at der skal være så mange ting, der går op i en højere enhed, før at det ligesom lykkes. Altså for det første skal det være en rigtig god historie, men det skal også, timingen skal være rigtig, og de rigtige finansieringer til de rigtige film og serier og sådan nogle ting. Så det er ikke bare lige at lave. Altså hvis man bare kunne lave sådan en strategi og så skrive, nu skal jeg bare lave en historie, og nu fungerer det. Det gør det ikke. Så den skal have den der såkaldte X-faktor i sig, som er det, man heldigvis ikke kan regne ud 100%.
Har Stranger Things X-faktor?
I den grad. Altså, man kan sige, det som den havde kørende for sig, da den kom frem, var, at man kan sige, at det er en science fiction-serie, men det er lige så meget også en nostalgiserie. Altså, den handler om 80'erne og 80'ernes barndom og alt det, der var rundt om det. Og det var kombinationen af de to ting, og ligesom nogle børn, der ligesom skulle udforske nogle ting og forskellige ting. Så den havde nogle elementer, som man satte sammen, det der hedder high concept, som man ikke så andre serier havde. Og det er en ret svær ting. På det tidspunkt var der omkring sådan noget 300 nye serier, der kom ud. Ikke? Så det, man skal have ret meget kørende for sig, for ligesom at råbe op.
Lad os lige få lidt stemning fra serien. Den er så udkommet i år snart 5 sæsoner med premiere på den sidste af dem i morgen. I løbet af de sidste 10 år udspiller sig, som sagt, i 80'erne, dyrker den der 80'er æstetik helt vildt hårdt i en fiktiv amerikansk by, der hedder Hawkins, hvor en parallel verden med monstre blander sig i det her lille samfund.
Begin.
There's no time for us. There's no place for us.
We're really starting to lose it.
Being stuck in here,
no end in sight. Maybe tonight is our break. We find Vecna. We end this once and for all. Together.
Det er altså traileren til den sidste afsluttende sæson, som rigtig, rigtig mange fans sidder meget klar for at se, altså hvordan gør Netflix, når de skal afslutte den her serie, som allerede rigtig mange har fulgt med i de første 4 sæsoner af. Kjeld Reinicke, i første del af 2025 brugte Netflix-seere næsten 500 milliarder timer på at se de første 4 sæsoner af den her serie, det skrev The Economist forleden, og det er så uden at serien har været aktuel med nye episoder i den periode. Hvad vil du sige, at Stranger Things har betydet for hele Netflix's brand?
Altså, det har betydet rigtig meget, som du selv var inde på, er det, man kan sige, det næste, der kommer til at ske, det er, at de er ved at lave sådan en themes park, nu kalder det Netflix houses, men det er, at man kommer til at besøge ting, og hvis man ser på, hvad Disney-koncernen har gjort i mange år, er det jo også at sige, hvad for nogle franchises tror man nok på, til man bygger en rutsjebane eller et kæmpe hus, der handler om det, og når de begynder at tro på det her, så viser det også, at der er mere i det her i Stranger Things, og vi kommer til at se, uden at de har meldt det ud, men det kommer til at ske, at der kommer til at være spin-offs og nye måder at se Stranger Things på, så det her er ikke den, det kan godt være, det er det sidste afsnit i den her første Stranger Things, men der kommer meget mere af det her, fordi de vil investere stort i det her, så vi kommer til at se mange forskellige variationer af det her, og som du selv siger, så kan man sige, en af de ting, man følger, det er jo af de fans, der kommer til. Fordi en ting er, at når man ser, når man har noget, der går rigtig godt, så en ting er, at man ikke bare ser det en gang, man ser det mange gange. Så nogle af de fans, som du nævner her, er dem, der har set det, er også fordi, de ser det endnu en gang, eller tre gange, eller fire gange.
De varmer lige op til sidste sæson.
Præcis, og det er en af de ting, hvor man kan måle på noget. Er det noget, hvor det er du ved, noget, hvor fansene er store på det, eller de ikke er? Og det andet er, når man skal sælge pizza og alt muligt andet, er det noget, som ligesom sælger, fordi så kan man også se, at folk er så interesserede i det. Så de har selvfølgelig lavet alt deres regnestykker rigtigt til, at det her kan blive rigtig, rigtig stort.
Mm. Og vi har altså talt om, at Stranger Things ikke bare er en serie inde på Netflix. Det er også til stede i virkeligheden, så at sige. Man kan se teaterstykket med det, hvis man lige er i New York. Man kan smage deres pizza, man kan købe merchandise og klæde sig i det, altså kasketter og tøj osv. Nu slutter Stranger Things endegyldigt med den sidste sæson, der har premiere, som sagt, i morgen. Er det en god beslutning, synes du, når man nu som Netflix rigtig gerne vil have den her store kommercielle succes, det store univers? Er det så smart at lade den serie afslutte, der ligesom skulle være med til at give Netflix en ny Harry Potter eller et nyt Star Wars-univers?
Ja, altså det vil jeg sige, det er, fordi hvis man har fulgt med i det, så kan man også sige, at de børn, der følger med, de er sjov, når de vokser og bliver voksne. Og hvad hedder det? Så det er en meget god idé at sige, at nu afslutter man den her fortælling. Jeg tror, at det måde, man skal se det på, er ligesom med Star Wars eller nogle andre store ting, at det her, det er ikke ligesom, så kommer der en anden vinkel med Star Wars. Altså Star Wars er et univers, så kan man starte en anden fortælling i en anden by, eller på Stranger Things i omkring år 2000, og så går man efter den målgruppe, som elsker nullerne, og kan huske deres Nokia-telefon, eller hvad de nu kan huske fra dengang. Altså, du ved, jeg tror, man skal se det som noget, hvor man kommer til at se meget mere. Jeg tror også, der kommer tegnefilm-variationer endnu mere. Sådan noget. Jeg tror slet ikke, man Det er mere den der nostalgi møder sci-fi, som man skal se det som, end nødvendigvis kun denne her serie, som man ser her.
Så
jeg tror, der kommer meget mere.
Ja, og godt, og så kan vi jo bare sætte popcornen over og varme op til premieren på den sidste sæson, alle dem, der glæder sig. Tak, Kjeld Reinicke.
Selv tak.
Medieanalytiker og tidligere programchef hos TV2. Der er mere Stranger Things på programmet i næste time af K-Live, hvor vi blandt andet skal høre fra en musiker, der har lagt lyd til et af de helt store monstre i serien. De seneste 10 dage har der været fuld gang i rævekager og kosteskabsmøder, forhandlinger om magten i kommunerne, og i den anledning benytter Parnasset til at kigge på kampen om magten i kulturlivet. Hvordan tager man den, og hvad kan man vinde?
Filminstruktør Sinini Elkinson, hvem er den mest magtfulde, tror du, af jer tre, der sidder her?
Mm. Altså, jeg ville jo ønske, det var mig selv. Men jeg tror, det er dig, Annika.
Tror du det?
Ja. Du når længst ud. Men, altså, det tror jeg.
Nå. Okay.
Du har et stort publikum.
Ja. Det er jo et par meter. Ja. Annika, du kan jo få samme spørgsmål. Hvem tænker du har mest magt af jer tre?
Jeg vil sige, det handler jo meget om... Nu er det ikke, fordi jeg siger, at magt er abstrakt. Det er næsten et rim.
Men du må godt sige dig selv.
Der er også noget på sigt jo. Du kan jo sagtens få et meget større publikum, end jeg nogensinde får. Det kan du også. Så der er jo noget, hvor at
på den... Er det et øjebliksbillede?
Ja, hvis det er et øjebliksbillede. Jamen det ved jeg ikke. Jeg tænker da, det er dig, der er på P1-typen. Måske, hvis vi tager dig med i regningen. Eller dette hus.
Nå, ja, på den måde. Altså, jeg har i hvert fald magt til at lukke for mikrofonerne, hvis det kunne være... Men det vil jo på
og
en
det er
måde
et
øjeblik,
og det er spørgsmål om, hvad vi lægger vægt på i øjeblikket.
Men det tænker jeg også vil være en form for afmagt, hvis jeg var nødt til det.
Mm.
Nå, det kan vi vende tilbage til.
Jeg mærker ikke, hvordan jeg undlod at svare på noget, som en rigtig politiker.
Men vi har ikke glemt det. Manuskriptforfatter og meget mere, Ingeborg Topsø.
Ja,
hvad er dit bud?
Jamen, jeg tænker også helt klart, Annika.
Hæftmand.
Altså, Satan. Bare også, hvis du... ved jeg ikke, skrev noget ud på din Instagram. Eller jeg tror, at du ville kunne sige noget, der ville få meget større dækning og komme ud til mange flere mennesker. Så jeg tror, at det ville være sådan ret instant magt-taletids-ting.
Jo, ja.
Det tænker jeg.
Ja. Så tager jeg den...
Men jeg vil give dig ret i, at det er jo faktisk dig, Karen, der har inviteret os. Hvis ikke det havde været for dig, havde vi jo slet ikke siddet her.
Nej, det kan jeg godt.
Så på en måde.
Jeg skal prøve at forvalte den magt, det giver, så godt som jeg overhovedet kan, i selskab med jer. Og jeg spørger om det her med magten, fordi vi i den her uges Parnasset, som jo er programmet, hvor samfundsemner bliver perspektiveret af folk fra kulturlivet. Ja, I gættede det magt, fordi jeg har tænkt på nu siden sidste tirsdag, der har lokale politikere overalt i landet lagt arme om borgmesterposter og udvalgsposter og alliancer og fordeling af skyld for, hvem der nu gjorde, at de tabte valget, eller hvad det kan være. Og jeg så lige her til formiddag, så i optagende stund er der stadigvæk usikkerhed om, i hvert fald en vis usikkerhed om, borgmesterposten i Ringkøbing Skjern. Så det bliver ved og ved og ved. Så vi spørger, hvordan vinder man egentlig en magtkamp, afhængig af, hvor den udfolder sig? Og så skal I få nogle flere ord med på vejen. Annika Aakjær er foreløbig kåret som af jer tre, den mest magtfulde sangskriver, sanger, set af millioner af danskere, når vi nu taler om magt, i toppen af poppen, Comedy Gala, sexisme-dokumentar i sexisme i musikbranchen og meget mere. Sinini Elkinson, magtfuld som filminstruktør komet. bag hospitalsdramaet Det Andet Offer. Filmmagasinet Echo skrev den da sådan her: en ny generation har længe stået klar til at overtage faklen fra dogmegenerationen. Med Sinini Elkinson i spidsen føles øjeblikket nu endelig kommet.
Ja, hold op, hva'?
Hold
den,
op.
Den fakkel,
den sad,
tager jeg bare.
Ja. Afsted
med dem.
Ingeborg Topsøe, magtfuld som ombejlede manuskriptforfatter bag Milad Alamis Charmøren og det matriarkalske mafiadrama Kød og Blod, nok allermest fra Reservatet, en Netflix-serie, som Per Fly instruerede, som har fået, jeg kan ikke helt finde ud af det rigtige tal, men 10-30 millioner til at forholde sig til social udlicitering, au pair-ordning.
Ja, 35 millioner i årets første halvdel, og den udkom i maj, men jeg har ikke fået noget opdateret. Nej,
jeg kunne ved, ikke
det kan være, det stadig er 35, hvilket også
vil altså, så det er 35 millioner på en måned?
Har du nej, i årets første halvdel, så i årets første 6 måneder, men da den udkom i maj, er det,
jamen, det er
jo
det.
Ja,
så er det en måned.
Halvanden eller sådan noget.
Og har du på en måde et større publikum?
Ja, det vil jeg sige.
Det er rigtigt nok.
Og du får magtfaklen.
Jeg vil meget gerne tage magtfaklen. Det, jeg synes, tæller lidt ned i, at jeg har magtfaklen, det er selvfølgelig et meget stort reach. 35 millioner, men det har jo taget mig 5 år at lave serien. Så det er ikke en særlig hurtig måde at kommunikere på. Hmm. Hvor jeg tror, altså, du tager ikke rigtig magt, hvis du skal bruge 5 år på at pølse rundt på det, hvor jeg tror, det der med, at du instantly vil kunne gå ud og kommunikere.
Det ved jeg jo ikke. Der er nogen, der bruger 5 år på at lave noget, som så bliver klassisk, og som bliver ved med. Så det ved jeg ikke.
Ja, men det
kan det jo godt blive. Men jeg tænker, altså forskellen er vel, hvis man sådan skal, og nu frygter jeg lidt, bliver lidt kedeligt, men altså, der hvor jeg selvfølgelig har en, hvis man skal snakke om den magt, så er det jo, ja, men den risiko, der er så også, det er, at jeg står med mig selv, det er mig, og kun mig. Mm. I har jo sådan et værk, som I ikke I lægger ansigter og navn og alt, ryg og alt muligt, men det bliver også ligesom, det er ikke jer, der bliver bedømt. Altså,
alene.
Så der er noget, man kan sige noget, uden at dem, der sidder og forholder sig til det, der bliver sagt, om de kan lide personen bag. Ja. Så der er noget skrøbelighed ved at have den der solomagt.
Og det kan vi sagtens vende tilbage til.
Men ja.
Vi er i fuld gang, som det kan høres, med Parnasset. Jeg hedder Karen Sikker, og det er, som I har været inde på, det er i hvert fald mig, der har magten over taletiden, jeres taletid, de næste 3-4 minutter.
Jamen, vi fik jo ikke noget gruppelokale, fordi vi ikke er i noget valgforbund, og så havde jeg opdaget, at der var et tomt kosteskab lige ved siden af det der lokale, vi har.
Og Sonja, hun er ude, og nu er det payback time.
Er du overborgmester?
Nej, det gør jeg ikke.
Jeg er sådan set okay tilfreds. Jeg bliver den nye borgmester.
Lige nu, der skal jeg hjem, og så skal jeg sove.
Den aftale, som jeg troede, jeg havde, og som jeg troede, jeg kunne stole på, at det kunne man så ikke. Så derfor så ser det ud som om, at der nu er lavet en aftale om, at Serdal skal være borgmester. Og selvfølgelig gerne sige tillykke til dig, Serdal, med at du bliver borgmester. Men jeg tror også, jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at Gladsaxe har fået en borgmester, som man ikke kan lave en aftale med.
Velkommen til lidt kommunalvalg 25 drama.
This season on the Kardashians.
Ja. Ja. Er der nogen ting ved det her kommunalvalg, som I som magtinteresserede fortællere har lagt mærke til?
Mm. Altså, jeg har lagt mærke til, at der blev givet mange sådan gaver, og jeg bliver altid lidt mistænkelig, når folk gerne vil give en gaver, fordi hvorfor vil de egentlig det? Og det bliver meget sådan, du får en parkeringsplads, og du får gratis børnehave, og du får... I København var det meget sådan den måde, folk prøvede at
og du har stemt i København, Signe.
Jeg har stemt i København, ikke? Mm. Så jeg lagde meget mærke til det der med at give gaver, og det ser jeg jo tit af som sådan et lidt et skalkeskjul for, hvad der er egentlig på spil bag, for du prøver at stikke mig en gratis parkeringsplads, eller lidt... en gratis børnehaveplads, men hvad er det egentlig, din politik går ud på? Så det var i hvert fald noget, jeg lagde mærke til. Også det her med at give og fortælle meget direkte til folk, hvad jeg giver dig, og ikke så meget, hvad de vil os som samfund eller som fællesskab. Jeg synes ikke, der var så meget fokus på de svageste i samfundet, egentlig.
Hvad med jer, Ingeborg og Annika? Har I sådan fulgt med inden? Vi skal jo ikke høres i kommunalvalget, men mere som sådan dramatisk
altså, jeg,
fænomen?
Jeg synes, det der kommer frem meget ved kommunalvalget på en anden måde end ved folketingsvalget, det er det her med, at de lidt sprænger de partier, der normalt arbejder sammen. Så jeg synes, det her med, hvor vigtigt det er i magt at have allieret, kommer meget tydeligt frem. Altså også for eksempel i København, er det så sådan der Sikander Siddiq og Pernille Rosenkrantz-Theil, der sidder udenfor. De har fået henholdsvis tredje flest af stemmerne og færreste af stemmerne. Så det hele er, hvem kan du egentlig samarbejde med? Hvem kan du få med på dit hold? Og sådan noget. Og det synes jeg er ret spændende, fordi folk siger jo altid, sådan, når magt er ikke noget, man får, det er noget, man tager. Og jeg synes, det er rigtig nok-ish, men at du har magt, kræver virkelig, at der er nogle andre, der anerkender, at du har magten.
Ja,
og opretholder den. Det kan godt være, at du i sådan et øjeblik kan tage noget magt, men det synes jeg virkelig står meget frem i kommunalvalg, fordi folk går på kryds og tværs på en måde, vi ikke tænker er naturligt for partiernes placering på en eller anden måde i forhold til hinanden.
Så ingen magt uden i hvert fald en vis portion alliancer?
Nej, det er vel rigtigt, tænker jeg. Ja. Altså, jeg synes jo, det er underholdende. Altså, der er noget underholdende i den måde, I også har klippet det sammen på, som bare det sådan, kæft, det vil jeg gerne se 8 sæsoner af. bare ikke hele søndagen.
Men undskyld, var der faktisk ikke en journalist, der begyndte at se kommunalpolitiks livestreams?
Det var Jøring.
Som
Jøring.
Var sådan, det her er vitterlig bedste reality-tv.
Hvis du ikke har råd til streamingtjenester, så kan du bare sætte det her gratis.
Ja. Så kig på byrådsmøderne i Jøring.
Ja,
okay.
Jøring.
Jøring. Men jeg tænker på, Annika, hvis vi nu så forlader kommunalvalget, hvem bestemmer egentlig over dig?
Hvem bestemmer over mig? Ja, altså min hund styrer ret meget i den forstand, sådan at jeg har et ansvar der, som gør, at jeg skal tage hensyn til. Og jeg har jo fået hende for, at hun kunne styre mig.
Sådan. Du anerkender
hende? Jeg anerkender 100% hendes magt. Jeg fik hende jo for at tænke, så okay, så er der nogen, der sørger for, at jeg går ud om morgenen og får noget luft. Så kom op om morgenen og ud. Det har jeg så ligesom åbenbart brug for et dyr til.
Ja.
Jamen, hvem bestemmer over mig? Det kan jo tit føle, at der er nogen, der gør, og så tit føle, at der er ingen, der gør. Det er jo, igen, som du sagde før, at magt er også noget, man giver.
Ja.
Og så er der afmagt.
Mm.
Det må tit vil jeg sige, det der styrer mig allermest er afmagten.
Men hvem bestemmer du så over? Altså, nej, det er jo så ikke din hund, kan jeg høre.
Jeg føler ikke, jeg bestemmer... Jo, men altså, jeg bestemmer også, selvfølgelig også lidt over min hund, kan man sige.
Men du kører jo dit eget lille one-woman
firma. Jeg bestemmer måske over mig selv, og det er så mig, der bestemmer over mig.
Okay.
Det bliver sådan en form for...
Det bliver i familien.
Det er sådan, at jeg har en træls chef, men også en træls ansat.
Jeg synes, vi skal indvige lytterne i, at det er ikke kun os fire. I dagens anledning er der faktisk to... andre, som er med os, som står her og især har blikket rettet mod jer tre. Et Filmholm, som samler materiale til en kommende, måske dokumentarfilm om dig. Jeg kan forstå, at det er lidt uklart, hvad det skal bruges til.
Ja, en meget lang musikvideo.
Ja, hvordan er det at blive fuldt på den måde?
Jeg gider lige slukke, så kan jeg lige... Ej, altså, nej, jeg tror, det er jo sådan følsomt, kan man sige. Nu har vi ligesom været i mange forskellige settings. Også med noget med koncert. Og så fremstår jeg sikkert anderledes. Og nu har jeg lige været inde og optage noget andet. Men det er jo et kontroltab at lade sig dokumentere. Og det skal man jo være villig til at gå ind i. Og så skal man styre det kontroltab, hvis man kan. Eller, altså, det ved jeg ikke.
Forsøg at få magten over det inden hvis...
Jamen, det er jo kontroltab og magtkamp. Det er jo noget med... Altså, man har noget, man måske gerne vil sige, eller noget, man tænker, der er relevant. Og så kan den, der laver filmen, synes, det er noget andet.
Ja.
Og så kan det blive klippet ud. Det ved du. Altså, der er alt muligt.
Ja, og I har jo erfaring med det på hver jeres måde. Ingeborg Topsøe, altså efter at du fik den her 35 millioner på næsten ingen tid med reservatet, så kunne man jo godt forestille sig, at så siger det bare slam, 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 slam. Alle døre er lukket op for dig. I hvert fald flere, end der var, inden reservatet havde premiere. Hvordan udnytter du det?
det tror jeg er lidt i gang med at finde ud af. Men det var meget sådan syret. Jeg har jo egentlig mest lavet sådan lidt mere arthouse-film og har udgivet en meget smal bog i januar og sådan noget. Så man kan sige, at jeg var meget optaget af det, man klassisk er optaget af, som er sådan, altså danske anmeldelser. Hvordan bliver den modtaget? Var meget glad for, hvor meget diskussion, der ligesom kom. Selvom noget af diskussionen måske ikke var det, jeg havde intenderet, den skulle handle om. Men det der meget, meget store antal mennesker ude i verden er meget underligt. Jeg kan huske, at jeg sådan sad på min... Nu har jeg gjort meget ud af at fortælle, at jeg har boet i hvad hedder det, reservatet. Men du ved, jeg bor nu her på Nørrebro og sad på min lille altan med min mand og var sådan lidt, det her er vildt, men sådan, burde der ikke bare komme brevduer flyvende fra USA ja. Med sådan penge for bare at putte noget på et papir? Altså du ved, ja. Så jeg fik lidt sådan lidt, men i realiteten, så har du et møde med nogen, der vil lave en... remake, men det er Netflix, der har rettighederne til det, så har du et møde med nogen, der vil du læse en bog og sådan. Men så er det, som vores branche jo er, sådan en masse, det ligner rigtig meget ikke-arbejde, indtil du pludselig står med noget. Så lige nu er det hele bare en masse ikke særlig konkrete ting. Der er ikke kommet en brevdue med sådan en guldbar, der bare landede på min altan, som jeg nærmest følte, da tallene var så store. Jeg var sådan... Så det kan godt være, det er mig, der var dårlig til at udnytte det. Jeg tror, at jeg er lige i proces med det. Og så er jeg helt ærlig nok også sådan lidt skræmt af det der med... Du ved, det var min første serie. Og nu er det pludselig også lidt sådan, der var en, der sagde til mig til sådan en dramatikerfest, som var sådan, gud, ej, nu bliver det jo ligesom det, du skal leve op til resten af din karriere, hvor jeg var sådan... Det var ikke så rart.
Det var din festen.
Ja, altså det. Ja. Jamen det er det. Og hun var sådan, jeg er faktisk den, der er lidt ældre end mig. Og hun var sådan, jeg er glad for, at jeg er i dine sko. Og jeg var sådan, okay. Og det kan, altså du ved, der er lidt sådan en, så det, ja, jeg ved det ikke. Jeg har tydeligvis ikke formået at...
Det er ikke helt andet endnu. Hvad med dig, Sinini? Som jo også har fået vældig, vældig meget ros for din film.
Og Lauritsen-prisen.
Og Lauritsen.
Og Nordisk Filmpris.
Og Nordisk Filmprisen, ja.
Jamen, altså det, for det første, så er det jo heldigt, at min første film handler om, at det er okay at fejle. Det gør det lidt nemmere at lave en toer.
Den skal handle om at være perfekt.
Ja, ja præcis. Nej, men jeg på en eller anden måde, så altså det mærkelige ved det er jo, det gør det jo ikke nemmere at gå i gang med noget nyt. Processen med at skrive er jo forfra hver gang på en eller anden måde. Så jeg ser lidt de der kommer efter. Altså for mig er sådan, den store sejr, det er jo at have lavet værket færdigt. Og det er der, jeg er stolt. Og så alt det der andet, det bliver sådan noget ekstern validering, som mit ego rigtig godt kan lide. Og nogle gange får man jo også nogle penge ud af det og sådan noget. Men i virkeligheden, så gør jeg meget ud af det med at sige til mig selv, snuden i sporet, ikke sådan gå for meget op i det. Mm. Ikke tage det for alvorligt på en eller anden måde. Men jeg vil så sige, i forhold til magt, så kan jeg jo tydeligt mærke, at når der er mange, der peger på en og siger, hende der er skidegod, så begynder alle at tro på det. Og så begynder alle at pege på en og sige, ej, men du er skide, altså hun er jo virkelig, virkelig god, ej, hun er jo helt vildt god. Og så lige pludselig, og så kan man mærke, at netop at folk har givet en magten.
Mm.
Og lige nu, så kan jeg i hvert fald tydeligt mærke den her, i sammenligning med, hvordan det var at lave min første film, Det Andet Offer, i starten, hvor at der var mange spørgsmål til, kan du lave et troværdigt hospitalsmiljø, kan du gøre det, og kan du godt have så mange skuespillere med i en film, og kan du nu godt klare opgaven, og alt det her. Den slags spørgsmål får jeg ikke lige nu. Altså, det nu, når jeg sidder og tænker over, så er der jo også en eller anden magt i at bestemme, hvor fokus, sådan det kollektive fokus er henne. Og jeg kunne tydeligt mærke, at vi havde sådan nogle forvisninger til nogle forskellige organisationer inden for sundhedsvæsenet. For ligesom at være sådan, hey, vi laver en film, eller vi har lavet en film, som handler om noget, I skal forholde jer til. Og de havde faktisk ikke lyst til at tage Det Andet Offer op, for det er sådan et psykologisk fænomen blandt læger, som har, altså, hænger sammen med, sådan, hvorfor folk de brænder ud og stopper og sådan noget. Og det er noget, som har været rigtig svært for sundhedsvæsenet selv at adressere, og lægeforeningerne selv, som har været, der var meget tabu og meget sådan stilhedskultur omkring. Og der kunne jeg mærke, at da vi inviterede dem ind for at se filmen, der kunne jeg mærke, at de kiggede på mig sådan der, hvad er du ude på?
Mm.
Og jeg kunne mærke, at de var meget bevidste om, at jeg havde noget magt lige nu, fordi at, altså, de kunne ligesom ikke stoppe min film. De blev ligesom nødt til at forholde sig til den. Og blev ligesom, og så heldigvis så de den jo så, og så kunne de også høre, at grunden til, at jeg havde lavet dem, var altså ikke for at angribe sundhedsvæsenet eller de mennesker, der arbejder der. Det var, nogle, altså det var noget andet, den skal og vil og alt muligt. Og så kunne de ligesom tage imod den, og så kunne de faktisk bruge den. Men der var jeg da 100%, der tvang jeg dem til at forholde sig til noget, som de faktisk ikke har haft lyst til at forholde sig til. Og på den måde, så tog jeg jo magten over sundhedsvæsenet på en eller anden måde.
Det her er Parnasset, hvor vi hver uge ser på et eller andet i samtiden sammen med kulturfolk. Og dagens gæster er musiker Annika Aakjær, filminstruktør Janine Elkington og manuskriptforfatter, instruktør, forfatter, blablabla, alt muligt andet, Ingeborg Topsøe. Nu skal I høre, hvordan man vinder.
How do you win? You want to know how to win? I'm going to let you in on a little secret. There's rules. Roy Cohn's three rules of winning.
The first rule is the simplest. Attack, attack, attack.
Rule two. Admit nothing. Deny everything.
Rule three. This is the most important rule of all. No matter what happens, no matter what they say about you, no matter how beaten you are, you claim victory and never admit defeat. Never admit defeat.
Tre simple regler fra den amerikanske advokat Roy Cohns i filmen The Apprentice. Det var ham, der har været mentor for Donald Trump. Angreb hele tiden.
Mm.
Benægt.
Ja.
Eller være med at anerkende nogen som helst former for fejl. I har jo alle tre på forskellige måder beskæftiget jer med magt. Altså, hvis vi lige, så lige bliver ved dig, Janine, nu har du lige været inde på det. Altså, det handler om det der inde i sundhedsvæsenet. Og filmmagasinet Ekko skrev, at du har et eminent blik for en virksomheds hierarki og magtstruktur, sociale dynamikker og generationsforskelle. Hvordan kunne du vide, eller hvordan ved du, hvor det er? Hvad er dit blik på det med magtkampe?
Jeg tror, det er lidt som om sådan Matrix, når først man begynder at lægge mærke til det, så ser man det alle vegne. Og så er det jo også, at i Danmark har vi jo også en kultur, hvor vi rigtig gerne vil lade som om, at vi alle sammen er lige. Men det er vi egentlig ikke. Og det gør jo også, at magten nærmest er et tabu. Og det er jo også godt dramatisk stof. Og det er altid interessant at på en eller anden måde bringe ting frem i lyset, som vi måske ikke engang selv har lyst til at erkende.
Mm, og det findes formentlig også i din branche, din egen branche.
100%. Jeg har da altså en stor magtfaktor i mit liv. Det er jo Filminstituttet, som jeg elsker. Hej, Filminstitut.
Fedte.
Men der er der jo for eksempel, der har man jo filmkonsulenter, som har ret meget magt over ens projekter og giver noter og sådan noget. Og der kan godt nogle gange være sådan en lidt, jeg ved ikke, sådan lidt hyggelig omgang med den magt.
Mm.
Sådan lidt uformelt og lidt nogle croissanter og lidt en kop kaffe og goddag.
Men det skal man ikke tage fejl af.
Og så kan jeg godt blive lidt forvirret, fordi jeg er sådan, men er jeg ikke stadig lidt til jobsamtale, eller sådan får jeg de der penge? Altså det er stadig dem, der kan sige go eller no-go til ens projekter. Ikke? Så jeg er selv meget bevidst om, når jeg træder ind i de der rum, at det er en magtsituation, jeg sidder i. Og ikke, at jeg på den måde sådan spiller, men bare for mit eget sådan mentale helbreds skyld, at jeg ikke lader det gå, altså at jeg sådan siger til mig selv, det er faktisk okay at føle sig lidt troet i sådan en her situation, fordi du er ikke den, der har magten.
Er det anderledes i musikbranchen, Annika?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg er jo ret meget meldt ud af musikbranchen i den forstand, at jeg ikke har haft et pladeselskab i en hel del år.
Fordi du klarer dig selv?
Og fordi at jeg ikke gider at sidde i flere møder nogensinde igen, hvor jeg skal afgode et eller andet pis, som ikke bliver sagt.
Men hvad handlede det også om at blive træt af det der med de magtkampe, man hele tiden skal forholde sig til?
Ja, det tror jeg. Men også at forholde sig selv til sig selv i det.
Hvordan det?
Sagde jeg nu det rigtige? Sagde jeg nu det forkerte? Er jeg en idiot? Er jeg et eller andet? Et eksempel kunne være, Altså, jeg har lige lavet en sang til en tv-serie, som jeg også medvirker i, som kommer her på DR, altså som bliver sendt her på DR, og den sang har jeg jo så skrevet og indspillet og produceret sammen med min producer. Og den skal så udgives igennem DR's label. Og i forhandlingen omkring det, så sidder jeg jo og snakker med en om kontrakten. Men hele tiden skal vedkommende lige spørge en eller anden højere op på det label, som Danmarks Radio har. Det er et menneske, jeg ikke kender navnet på eller ansigtet på, som jeg forhandler med. Det er jo en absurd magt. Ikke at ville læmeliggøre, hvad fuck du forhandler med. Jeg har fundet ud af, at hvis jeg skal lave det, jeg gør, så skal jeg aldrig sidde i de situationer mere.
Men har du lært at tage de kampe, når du nu engang imellem er nødt til det?
Jeg har lært, at jeg ikke vil tage de kampe.
Angreb.
Nej. Jeg vil fjerne det, der gør, at jeg skal tage de kampe.
Mm. Jeg tænker bare på Ingeborg Topsøe. Reservatet, som jo er en, eller ikke jo, men det er en Netflix-hit. Altså, der er det faktisk dig, der er blevet kørt frem i rampelyset, når der skulle interviews og fortælles om filmen. Og det er jo, eller serien, og det er jo egentlig lidt pudsigt, fordi der er en instruktør, der hedder Per Fly, som rigtig mange kender, fordi han har lavet virkelig mange store film, mens færre, da Reservatet kom, havde hørt om Ingeborg Topsøe. Hvordan vandt du det, jeg ville se som en magtkamp mellem hvem der skal stå?
Altså jeg vil sige, lige det der føler jeg egentlig ikke var så meget en magtkamp mellem mig og Per, men jeg tror, jeg kunne rigtig meget mærke det, før serien kom ud, hvis der blev sendt stills ud, eller man udgiver, hvem er castet eller sådan noget. Og så er det klart, så for journalisterne, de kender Pers navn, så det er en historie. Det er, altså clickbait er en meget hård måde at sige det på, så det kunne jeg godt forstå. Og det var også noget, jeg påtalte, altså i forhold til, hvordan det blev opfattet eller kaldt, fordi det ville bare ikke ske, hvis jeg var Søren Sveistrup eller Adam Price eller nogle af de her tunge mænd, hvis serier det altid er. Men så tror jeg ret naturligt, det skiftede, hvad kan man sige, da serien kom ud, og vi holdt pressedage og sådan noget, fordi altså, det er mig, der har researchet alt med au pair-ordningen, det er mig, der har opvokset der, det er mig, der ligesom går op i udlicitering og omsorg. Så jeg tror aldrig, det var på tale, at Per skulle sidde i Deadline og snakke om udlicitering og omsorg. Altså, det tror jeg ikke, han går super meget op i. Han er jo interesseret i klasse og mange ting.
Men det kunne jo sagtens have været en samtale, der aldrig kom, fordi folk hellere ville tale om Per Flys nye serie.
Ja, men det, jeg mener, når det følger også de ville, før den kom ud. Men når man så faktisk kommer ud og taler, så bliver det jo, så tror jeg, at journalisterne også kan mærke, hvem har egentlig historien. Jeg tror, det skete lidt naturligt, men jeg vil sige, hvis det hele byggede på en bog, eller jeg havde fundet på det hele helt ud af nogen kontekst til samfundet, eller sådan noget, så tror jeg da også hellere, journalisterne ville have talt med Per, fordi han er et navn og kendt. Med, men altså,
ja, det er også meget magtfuldt, at du har haft din egen baggrund med i det, eller sådan, at du på en eller anden måde har kunne.
Jeg tror bare, man kan mærke, hvem er det, der har brugt 5 år på at finde på et projekt og udvikle det.
Forhåbentlig da.
Ja, altså, så jeg tror, men det er det, jeg mener, hvis der ikke var nogen af os, der ville det, så tror jeg da klart, den 25 år ældre mand, som alle kender, og det gør de jo vitterligt. Ja. Altså, du kan jo tage til hvilken flæk i Danmark og sige parfy, og folk
ved, hvem der er. Der er også meget stor magt i autenticitet.
Ja.
Altså,
især måske i vores tid.
Ja.
Ja. Og apropos det der med, hvem tager scenen, når der er kendte navne med. Sinini, du har haft Trine Dyrholm med på rollelisten i din film. Mm. Jeg kunne tænke mig, at så står man der, og så skal man sige, Trine, du skal ikke gøre sådan, du skal gøre noget andet. Altså, der er også et magtforhold i det mellem instruktør og en meget, meget kendt skuespiller.
Mm.
Hvordan taklede du det?
Der vil jeg jo sige, at altså mig og Trine har meget samme tilgang. Jeg har også castet hende den rolle, fordi vi inden havde gået nogle ture og lært hinanden at kende, og vi begge to kunne mærke, at den måde, hun kan lide at arbejde på, matcher den måde, jeg kan lide at arbejde på, hvor man går nysgerrigt, undersøgende og ret åbent ind til scenerne. Så det kræver jo, at der er et match til at starte
med. Det er igen det der med at give hinanden tillid.
Ja, præcis. Så at Trine, hun gav jo, altså hun udviste mig enormt meget tillid, fordi hun kunne mærke, okay, men hun tjekkede mig også ud inden. Altså hun har også lige været ude og være sådan, men Trine har en sindssygt god intuition, så hun kunne ret tydeligt mærke, sådan, det her, det er et match, som hun havde lyst til at være i. Mm. Og så er der jo også, altså, jeg ved ikke, jeg tænker faktisk ikke så meget over det. Altså, jeg tænker rigtig meget over, om sådan relationelt, om jeg kan mærke, at man har god kemi. Men hvis jeg har god kemi med folk, så tænker jeg enormt meget over at være en god leder, og på den måde sådan, kan jeg godt lide at tage magten. Men der har jeg faktisk ikke så meget sådan noget, hun er større end mig, eller han er mere end mig. Eller, altså, der har jeg ikke så... jeg bliver ikke sådan der starstruck af folk. Altså, jeg har meget mere sådan... Jeg vil kun lege med folk, der gider lege med mig. Ja. Men jeg tror også, det er derfor, folk godt kan lide mig som leder, fordi jeg ikke er så nervøst anlagt. Mm. Fordi jeg ikke er så frygtsom.
Men jeg vil
der er
også... Nå, sorry, nej.
Ja, nej, der er jo også noget i forhold til at forlade sit ego, som du gør, og som Trine gør, fordi der er et værk, der skal laves, som man har et fællesskab omkring. Og et værket, i hvert fald i film, er en kombination af virkelig manges præcise løften, en opgave. Ja. Og hvis der er noget, der... Hvis der bare er én ting, der hænger, så hænger hele lortet.
Det er det. Og der havde heller ikke været plads til, hvis der havde været én skuespiller i mit... Altså hvis Trine havde haft et kæmpe ego, så havde jeg også tabt magten i den konstellation.
Altså hvis hun havde været divan, som sagde, undskyld, hvor mange film har du egentlig lavet?
Ja, men hvis hun ikke havde... Ja.
Mistet tiltro.
Ja.
Men jeg tror, altså det er jo også noget at gøre med, at når jeg ser folk i filmbranchen og sådan noget, hvor meget arbejde, der ikke bliver til noget... Det kan mit hjerte ikke have. Altså, så det er derfor, jeg laver det, jeg gør. Fordi jeg styrer ultimativt, kommer den her sang ud eller ej. Ikke, det er der ikke nogen andre, der styrer. Og det tror jeg har været sindssygt vigtigt for mig, og årsagen til, at jeg ikke har lyst. Eller at jeg, og det er der, fordi så kan man lige pludselig, når man så har fået en magt, så kan man få alt igennem. Og så kan du... og det med at få et gennembrud, betyder jo så, at noget, du kunne komme med noget, der var sindssygt godt før, og så kom det ikke igennem. Og så kan du komme med noget, der er dårligt, og så kommer det igennem.
Ja, præcis.
Tak for det.
Så skulle den lukkes.
Og sådan er det med alting. Farvel.
Det skulle den.
Undskyld.
Fordi
undskyld.
vi skal nå jeres gode råd. Vi går fra jeres forskellige faglige kampe og de magtkampe, der udspiller sig i kunsten. Jeg har givet jer en opgave. Anbefal en scene fra et værk, det kan være hvad som helst, hvor nogen vinder en magtkamp, og pege på, hvorfor det de gør, er så genialt. Og Ingeborg, vi kan begynde med dig.
Ja, jeg har ikke rigtig lavet min lektier, føler det, når du jo, siger fordi, det der, lever det der ikke helt op til
det. Nå, lige på den måde, ja.
Nå, men så har du valgt en magtkampscene.
Ja.
Ja, og så taler vi om det. Nu sætter jeg lige noget lyd på, og så kan du lige forklare. Vi skal til filmen American Psycho, bygget over bogen.
Is that a gram? New card. What do you think?
Whoa, very nice. Look at that.
Picked them up from the printers yesterday.
Good coloring.
That's bone. And the lettering is something called Cillian Braille.
It's very cool, Bateman, but that's nothing. Look at this.
That is really nice.
Eggshell with Romalian type.
Altså, vi er i filmen American Psycho, og der sidder de her virkelig velklædte, altså i dyrt jakketøj, og de flasher deres visitkort en efter en. Og ligesom sådan et spil kort, hvor altså papirtypen...
Og de er så ens, men forskellige.
Jeg kan ikke se forskel. Og hvilke bogstaver, der er valgt, og om der... Det hele ender med det store kollaps for vores hovedperson, fordi den sidste, der smasker sit visitkort ned... Han har også et vandmærke i visitkortet.
Jamen, jeg tror...
Og så er slaget tabt.
Altså, det jeg bare tror er fedt ved det, der, at det er jo altid nice, synes jeg, når noget ikke er sådan helt ude i det åbne. Så det er ligesom det her, hvad det handler om. Men jeg synes også, jeg kan godt relatere nogle gange til sådan noget, hvor meget noget kan fylde ens hoved. Og nogle gange, man kan føle ens ære nærmest er blevet krænket af et eller andet, hvor folk er sådan, det har bare været en mærkelig interaktion om noget kage til et eller andet. Altså, jeg synes, der er noget fedt ved, hvor subjektivt det er. At deres magt er jo økonomisk. Altså, det er jo mænd, der har reel magt. Men det her med... Man kan mærke... Nu er han jo også psykopat, ikke? Men man kan mærke, hvor meget det betyder, denne her magtkamp, som jo egentlig er ret irrelevant i forhold til deres konkrete magt. Og det synes jeg bare også er fedt, at magtkampe kan også være en meget indre oplevelse. Jeg tror godt, man kan være i magtkamp med nogen, der ikke aner, man er i magtkamp med dem.
Ja, der er også noget vældig uudtalt, som jo også kan findes i store dynger i magtkampe. Altså, alt det, der ikke bliver sagt... eller udtalt, ikke?
Ja, og hvad er det, man gerne vil anerkendes for?
Ja, visitkort.
Og han kan heller ikke vinde den alene. Altså, de andre skal være enige om, at han er så bedst. Ellers
ja,
er han
ikke vundet. Ja. Han kan ikke der er også nogen, der skal tabe.
Ja, altså, han har brug for de andre. Hvis de ikke anerkender, at han er flottest, så har han ikke vundet.
Ja.
Så den der afhængighed af andre mennesker.
Ja.
Ja.
Ah, interessant. Senine, vi skal også ud i filmens verden. Du har peget på et afsnit af Arvingerne, og det er fra sæson 2, afsnit 3. Vi ser Trine Dyrholm som den ene af den her søskendeflok sammen med sin bror på et hotelværelse. De er i Thailand, og de prøver at redde deres yngste bror ud af et fængsel. Mm. Og så er de så oppe på hotelværelset, og den broren der, som hun nu er på hotelværelse med, har fucket det op, det der med at få ham ud. Mm. Hør nu her.
Hvad fanden laver du?
Hvad? Det møde kom ingen vej.
Ved du hvad, vi var så tæt på.
De ville bare have bedt om flere og flere penge.
Er det derfor, du er taget med herned, hva'? For at hævne dig, er det det?
Ja, hold op.
Er det det?
Lad være.
Dig og dit had. Mm. Først mor, så Emil. Han er din lillebror, Frederik. Lillebror.
Rolig vær.
Han er din lillebror. Du er syg i hovedet, fatter du det? Du er syg i dit lille hoved, du er. Hva? Du er syg i hovedet.
Lad være.
Men det er din skyld. Han kommer til at dø i det fængsel. Det er din skyld. Du slår ham ihjel, du gør. Du gør så din kæft!
Ja, og så går det løs.
Ja, så kværker han.
Kværker han hende simpelthen. Ja. Altså indtil han slipper, og hun er faktisk, ligger bare fuldstændig stille hen.
Mm. Jamen, hun, altså, hun dør ikke, hun overlever.
Han får rusket liv i hende. Ja, han får rusket liv i hende.
Spoiler alert,
hvis ikke man har set af. Jeg har faktisk valgt den her scene, fordi jeg synes, den er sådan lidt et godt eksempel på, hvordan magt sådan skifter og kan have forskellige udtryk. Fordi til at starte med, så er storesøsteren jo hende, der har magten. Fordi hun er den klogeste, og hun har, det er hende, der har styr på alting. Så hun har også lidt håneretten. Altså, hun er ligesom den, som altid har ret. Og han er den, der altid tager fejl. Så hun er den store, han er den lille. Men det bliver han jo træt af. Så han er jo, siger til hende, hold nu kæft, og så bruger han sin fysiske overlegenhed og tager fat om hendes hals. Og der er han jo stærkest, der har han jo magten. Men så synes jeg, det er så interessant, så skifter den jo igen, fordi at han ikke, altså fordi han giver slip og får hende genoplevet igen. Og så går han jo fra, han er ikke engang bare en lillebror, som er uduelig og syg i hovedet og alt muligt. Nu er han jo faktisk også en overgrebsmand. Og så har hun jo fået ret igen. Så har hun jo faktisk fået magt igen.
Han har tabt alt magt.
Han har faktisk tabt det hele på gulvet. Og i forhold til sådan verdenssituationen, og hvordan sådan magt forvaltes og sådan noget, det er jo også det, vi ser nu, at det er jo derfor, at når først folk har taget fat om struben på nogle andre, i alle mulige overført betydninger, så den her type magtmennesker ved godt, så bliver man nødt til at holde fast, indtil personen er blevet kværket, eller staten, eller fjenden, eller hvem det er, fordi at netop man kan ikke komme ud på den anden side efter det der og vinde, hvis man ikke simpelthen, altså når først man har brugt den fysiske magt, når man tager den i brug, så skal man være den stærkeste.
Ja.
Man må ikke give slip.
Ellers at bliver til afmagt.
Ja.
Tak for den anbefaling. Mm. Annika, hvor skal vi hen?
Der er to af mine gode kolleger, som lige har skrevet erindringsbøger om musikbranchen, Pernille Rosendahl og Anne-Dorthe Michelsen. Og det tror jeg meget har handlet om at tage et narrativ tilbage. Altså for eksempel Pernille har jo haft sådan et, der har været et narrativ omkring hende, at det er hendes kærester, der er skyld i hendes succes. Anne-Dorthe har jo altid fået sådan nogle, om det er bare sådan noget to the nut, eller et eller andet. Altså, der har været noget det med at tage fortællingen om sig selv tilbage. Og det samme med min veninde Johanne Mygind har lige skrevet en bog om Kiminova, som handler om at tage sin fortælling tilbage, fordi at hendes bedste forældre var, hendes bedste far var chef på Cheminova og skyld i det her kæmpestore miljøsvineri. Og der er det sådan tre eksempler på at tage en magten tilbage over egen fortælling, som er en måske en ny måde at, altså når man er afmægtig, hvad har man så af handlemuligheder, som jeg synes. Og så de tre bøger, og så vil jeg egentlig også bare anbefale den dokumentar, som jeg medvirkede i sidste år, som hedder Sexisme i musikbranchen. For jeg har sådan ønsket mig, fordi den er lidt det samme om at tage narrativ tilbage. Fordi jeg ønsker mig sådan, siden den kom ud, fordi der var jo drama og retssager, og jeg ved ikke hvad, at folk ville se den uden sensationen. og så egentlig turde se den for, hvor stilfærdig den er. Hvor meget den egentlig bare handler om at kunne få lov at få noget arbejdsro. Mm. så det ja.
Ja.
Det er
blandt andet der, jeg tror det er dig, der siger det der med et myggestik gør ikke så meget.
1000.
Men 1000 myggestik, så begynder man at svulme lidt op over hele kroppen. Og nu har du viser det lige din albue, hvor du har fået tatoveret en myg.
Ja.
Ja, det samme gælder lidt, sådan, når vi nu taler om det med magt.
Mm.
Et myggestik er okay.
Ja.
For mange kan godt blive lidt belastet.
Men det gælder jo også den anden vej. Jeg er meget nede i sådan noget dansk kvindehistorie for tiden, og hvordan man fik stemmeret. Det var jo en lang og sej kamp fordelt over måske en 20-30-årig periode. Men deres strategi, det var jo det der med først at komme ind i menighedsrådene, fordi at alle, altså kvinder var jo gudtæt og alt muligt. Så når man først var inde der, så kunne man jo ikke sige, hvorfor skulle man så ikke også ind i kommunerne, for der var der jo noget med børn og skoler og sådan noget. Der kunne også være, at kvinderne havde en plads der. Og så var de ligesom inde der, og så begyndte folk jo at være sådan, hvorfor er vi ikke også inde i Folketinget, hvis det er folket? Og sådan lige så stille, skridt for skridt. Og det var altså helt konkret.
Og blive en myggesværm.
Ja, lige præcis. Ja. At blive en myggesværm. At det har altså også en magt, og det tror jeg i hvert fald er en vigtig altså modmagt til den anden form.
Kan vi samle sammen på nogle erfaringer fra jeres arbejdsliv og fra sådan kulturens branche, vel jo også fra vores allesammens hverdagsliv? Altså, hvad ved vi nu om, hvordan man måske ikke vinder en magtkamp, men kommer ordentligt ud af det? Korte, konkrete råd. Konklusioner.
Altså, uanset hvad, i magtkampe eller alle andre kampe, så har min veninde lært mig. Fordi det, hun lærte af sin far, ved at kigge på, hvad man ikke skulle gøre, tror jeg. Hun siger, der er ikke nogen grund til at smadre nogen 5-0. Mm. Altså, selvom man kan vinde 5-0, så nøjes med 2-1. Altså, fordi så der er det der med at give sin modstander værdighed. Reflektere, altså, det har jeg det har tænkt meget over.
Mm. Ja. Ja, men jeg har en mest konkrete ting, som jeg har lært, det er at ikke stille spørgsmål i magtkampe, hvor at man skal få folk til at sige ja til noget, men formulere det på en måde, sådan, så de kan få lov til at sige nej. Så for eksempel sige, vil det være et problem, hvis jeg gik nu? Nej, det vil det ikke. Så er det nemmere at sige nej for folk, end det at sige ja.
Okay. Hvem har sagt
så det? Det har jeg hørt fra en af, det har vi mig med venner snakket.
Men altså sproglig manipulation. Generelt
er simpelthen, og hvis man er i sådan en magtkamp, så holder folk jo på deres egen ret, og der er det rigtig svært at sige ja til noget.
Okay, det.
Men der kan man, hvis man så får det omformuleret til, at det bliver et nej-svar, de kan give. Så er det nærmest per automatik, vil folk svare nej. Så hvis man bare forventer sin...
Ja, det er jo sådan noget, der...
Vil du have noget imod, at jeg tog din slik-karamel, der ligger der?
Du må tage alt det papir, der er.
Tak. Ja.
Men jeg tror, det er sådan noget, jeg bliver sindssygt i hovedet af.
Ja.
Folk, der ligesom manipulerer via sproget.
Jamen, det gør folk jo.
Det er jo, ja. Og der, jeg har lige siddet... Ja.
Folk. Jamen, jeg synes bare, det er et svært spørgsmål.
Men jeg vil slutte af nu.
Der er magtkampe, der er meget rene, og det er fint. Og så er der jo magtkampe, hvor der er vitterlige, som jeg har oplevet, hvor jeg føler, man er ved at gå ned med stress, men hvor ting går op ad en stige, og folk netop gaslighter, og det kan jo være meget voldsomt. Så jeg tror, at nogle gange skal man jo trække sig ud af det. Du har sagt, du har trukket dig ud af nogle situationer. Og så tror jeg, hvis man ikke behøver at trække sig ud i det, så tror jeg, man skal lay low. Altså, nogle gange er der også noget med stamina.
Ja.
Nogle gange skal man ikke gøre alt. Man skal bare æde den, og så komme tilbage, når muligheden er der.
Det er så måske, vi snakker om i starten med tid.
Ja, og hvis man evner at fjerne alt fra noget personligt, ikke at tage ting personligt, så kan man alt.
Tak for det. Tusind tak til jer alle tre for dagens Parnasset i dag. Musiker, sangskriver og så meget andet. Annika Aakjær, filminstruktør, Sinine Engelton og manuskriptforfatter Ingeborg Topsøe. Tak for i dag.
Tak.
Som så vanligt skal vi lige tage sådan en lidt pointer fra, hvad vi har lært i dag af samtalen med jer. Nemlig, at magt er abstrakt, og det er et rim.
Næsten et rim.
Ja. Dansk kommunalpolitik burde klippes om til 10 reality-sæsoner. Hvis du vil have magt, så start i menighedsrådet. Der er ingen grund til at vinde nådesløst over nogen 5-0, hellere 2-1. Magt handler også om, hvem der betaler kaffen til et møde. Tak for denne og mange andre pointer.
Sagde Karen Sikker, og mange flere afsnit af Parnasset kan man finde inden i DR-lyd. Hit-serien Stranger Things har gået sejrsgang verden over. Med over 140 millioner visninger cementeret seneste sæson, sæson 4, seriens status. Stranger Things er en af Netflix' allerstørste, stærkeste universer, og i morgen er der premiere på den femte og sidste sæson i serien, som blander science fiction og en hel del grad af 80'er nostalgi. I begyndelsen af dagens udsendelse kiggede vi nærmere på seriens betydning for Netflix, streaming-giganten. Men den her serie kan også hjælpe os med at forstå en række forskellige håndværk. Efter radioavisen får jeg besøg af en dansk musiker, der har skabt lydsiden til seriens sci-fi-monstre. Og så skal vi høre fra Sara Hindskavl, som er hårdesigner og har skabt seriens ikoniske 80'er-frisyrer. Hun fortæller blandt andet om, hvordan man gør en 12-årig pige karseklippet, uden at klippe hendes hår af.
Normalt, når man går ind og laver sådan en karseklipning, hvor folk har langt hår under, så vil du gå ind og lave en prosthetic i makeup, og så prostheticen kommer simpelthen med hår på den. De koster omkring $10,000 og kan kun blive brugt én gang, og det tager 4 timer at putte dem på. Og så siden, at Eleven var, hun var ikke særlig gammel, så hun kunne kun arbejde korte dage i forhold til et voksen menneske, så prøvede jeg på at finde ud af, om der var en måde, vi kunne ligesom gøre det på en ny måde, og gøre det med en peruk, i stedet for at gå igennem alle de her lag af makeup. Det var en kæmpe udfordring at prøve på at finde ud af, om man kunne gøre det på 20 minutter, i stedet for 4 timer.
Ja, det er noget af en opgave. Så Hindskavl, hårdesigner, fortæller mere om det i næste time af K-Live. Det er sådan cirka omkring 4:15.
Når jeg læser Vaniljepigen, så kan jeg mærke hver en sætning. Han kan som forfatter skrive, som jeg har det, når jeg som skuespiller skal gå ind i en karakter.
Wow. Yeah.
Ja, jeg synes også, det er en ret vild opdagelse.
Alberte Clement Meldal har besøg af kendte gæster til en samtale om, hvilke bøger, der har præget deres liv.
Kan man sige, at det er nysgerrigheden, der binder jer sammen?
Nysgerrigheden og det at lade sig overvælde. Er det sanselige og er det mystiske, det vi ikke kan forklare?
Det er en klassiker lige nu i DR Lyd.
Og lige nu, pip på P1, får vi en radioavis.